assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Open Democracy. Qozog'iston yonmoqda, ammo qozoq elitasining Londondagi boyligi daxlsiz. Qozog'iston KMB rahbari Karim Masimov hibsda, respublika bo'ylab 4000 dan ziyod namoyishchi qo'lga olindi. Qozoq muxolifatchisi: xalq o'z kuchiga ishonch hosil qildi, rejimning kuni bitdi. Putin rejimining quroli. Ekspertlar Qozog'istonga KXSHT kuchlari kiritilishi haqida nima demoqda? Qozoq uni va o'zbek muhojirining noni, Qozog'istondagi g'alayonning O'zbekistonga ta'siri. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik publitsist Sharof Ubaydullayevning Qozog'istondagi voqealarga ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. KXSHT davlat rahbarlarining navbatdan tashqari sammitida so'zlagan nutqida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston Qozog'istonda sodir bo'lgan voqealardan birinchi navbatda saboq olishi lozim deb aytdi. Lukashenkoga ko'ra, tashqi kuchlar O'zbekistondagi vaziyatni ham izdan chiqarishi mumkin. Ularning nigohlari O'zbekistonga ham qaratilgan, dedi Lukashenko. Belarus prezidenti Qozog'iston ssenariysi bundan avval Yugoslaviya, Iroq, Liviya, Suriya, Ukraina, Afg'oniston va Belarusda ham amalga oshirilganini iddao qildi. KXSHT'ga a'zo davlat rahbarlarining navbatdan tashqari onlayn sammiti 10 yanvarda bo'lib o'tdi. Sammit paytida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakatdagi voqealarni davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholadi. To'qayev davlat to'ntarishiga urinish ortida qanday kuchlar turgani to'g'risida gapirmadi. U tartibsizliklarda xorij fuqarolari ishtirok etganini ta'kidlab, ularni terrorchilar deb atadi. Qozoq prezidenti tinch namoyish o'tkazganlarning talablari inobatga olinganini, bajarilganini aytdi. U tinch namoyishchilarni tartibsizliklarni uyushtirganlar bilan bir qatorga qo'ymaslik kerak deb bildirdi. To'qayev KXSHT kuchlarini Qozog'istonga kiritishga rozi bo'lgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alohida minnatdorchilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Rabkov hamda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Jenevada 2 soat davomida yuzma-yuz muloqot qilishdi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, mazkur uchrashuv 10 yanvar kuni o'tkaziladigan AQSh va Rossiya muzokaralarining muqaddam bo'lgan. Asosiy muzokaralar AQSh va uning g'arblik ittifoqchilari rasmiy vakillari bilan Rossiya rasmiy vakillari o'rtasida bir necha yuzma-yuz va virtual uchrashuvlarda o'tkaziladi. Muzokaralar Ukraina atrofidagi vaziyat munosabati bilan AQSh va Rossiya aloqalari jiddiy yomonlashgandan so'ng o'zaro muloqot jonlanishi tomon ilk qadam o'laroq ko'rilmoqda. Nyu-York shahrining Bronx mavzesidagi turar joy binosida sodir bo'lgan yong'inda 9 nafar yosh bola dahil 19 kishi qurbon bo'ldi. Shahar o't o'chirish xizmati boshlig'i mazkur yong'inni so'nggi 10 yilliklar ichida Nyu-Yorkda sodir bo'lgan eng fojiali hodisa deb atagan. Nyu-York meri Erik Adamsning bosh maslahatchisi Stefan Ringel qurbonlarga oid ma'lumotni tasdiqladi. Shahar ma'muriyatining o'zini tanitmagan boshqa bir vakili Associated Press agentligiga yong'in chog'ida nobud bo'lgan bolalar sonini tasdiqlagan. Ringelga ko'ra, binoda yashagan 50 ziyod kishiga kuyish tashxisi qo'yilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir. O'zbekistonga doir xabarlar: Surxondaryo viloyatining Denov shahridagi Indinev savdo majmuasi binosida bir oy muqaddam ro'y bergan portlash oqibatida 226 ta imoratga 22.6 milliard so'mlik, ya'ni qariyb 2 million 85 ming AQSh dollari miqdorida zarar yetgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i O'lmas Farov o'tgan haftada AOKada bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Indinim savdo majmuasida o'tgan yilning 7 dekabriga o'tar kechasi yuz bergan portlash oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi nobud bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari qishki ta'til yakunigacha, ya'ni joriy yilning 24 yanvariga qadar koronavirusga qarshi to'liq emlovdan o'tishlari shart. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha talabalarni emlash tadbirlari uchun oliygohlar rahbarlari shaxsan mas'ul etib belgilanadi. O'zbekistonga xorijdan kirib kelgan shaxsda 7 yanvar kuni omikron shtammi aniqlangani, shu munosabat bilan ehtiyot choralari kuchaytirilayotgani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qilgandi. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekiston 17 ta xorijiy davlatga ipak va ipak mahsulotlarini eksport qilgan. Davlat statistika qo'mitasi qaydicha 2021 yilning 11 oyi ichida chetga sotilgan ipakning umumiy qiymati 67.6 million AQSh dollariga teng bo'lgan. Bu esa 2020 yilning shu davriga nisbatan qariyb 25 5 million dollarga ko'pdir. Ipak va ipak mahsulotlarini O'zbekistondan hisobot davri ichida eng ko'p Xitoy sotib olgan. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Open Democracy. Qozog'iston yonmoqda, ammo qozoq elitasining Londondagi boyligi daxlsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston aholining gaz narxlari ko'tarilishiga qarshi noroziligidan boshlangan aksil hukumat namoyishlari ichida qolarkan, Open Democracy media platformasi qozoq elitasining g'arb, xususan Londondagi qimmatbaho ko'chmas mulklariga e'tibor qaratdi. Tadqiqotchi jurnalist Thomas Rowley'ning Open Democracy Net saytidagi maqolasida yozilishicha, Londonda Qozog'iston hukmron elitasiga tegishli bo'lgan 530 million funt sterlingga teng hashamatli mulk mavjud. Joriy hafta Qozog'istonda tartibsizliklar dastlab tinch namoyishlar ko'rinishida boshlandi. Arzon ikkilamchi yoqilg'i, suyultirilgan gaz narxining keskin oshishi Qozog'iston g'arbida ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. Buning ortidan Qozog'istonning birinchi prezidenti Nazarboyev asos solgan va 1990-yillardan beri mavjud bo'lgan tizim dars ketgandek taassurot paydo bo'ldi. Hukumat iste'foga chiqdi. Sobiq rahbar Nursulton Nazarboyev mamlakat xavfsizlik kengashi raisligidan ozod qilindi. Namoyishchilar hukumatning ma'muriy binolariga bostirib kirishga urindi. Prezident Qasim-Jomart Toqayevning iltimosiga ko'ra Rossiya qo'shinlari mamlakatga kirib keldi. Mahalliy politsiya vakiliga ko'ra Olmaota shahrida o'nlab namoyishchilar huquq-tartibot idoralari tomonidan o'ldirilgan. Jurnalist Thomas Rowley Open Democracy nashrida e'lon qilgan maqolasida bir necha ming chaqirim olisidagi Londonda Qozog'iston hukmron sinfiga qarashli mulklar borligini ma'lum qildi. Chatham House tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisobotga ko'ra qozoq elitasi Londonda kamida 530.4 million funt sterlinglik hashamatli mulkka egalik qiladi. Ushbu ko'chmas mulkining 330 million funt sterlingi Nazarboyevlar oilasiga tegishli. Londonda Qozog'iston hukmron oilasining bunday katta hajmdagi mulkining mavjudligi Buyuk Britaniyaning avtoritar rejim harakatlariga aloqadorligini ko'rsatadi, deydi Leyboristlar partiyasi deputati Margaret Hodge Open Democracy'ga bergan intervyusida. Mulkka egalik qiluvchi Nazarboyevlar oilasi sobiq prezidentning qizi Dariga Nazarboyeva, uning o'g'li Nurat Aliyev, Nazarboyevning milliarder kuyovi Timur Qulibayev va Nazarboyevning qudasi tadbirkor Qayrat Boronboyevdan iborat. Ularning 140 million funt sterlinglik hashamatli ko'chmas mulklari Baker Street'dagi mashhur milliarderlar ko'chasi va Londondagi Bishop Avenue'sida joylashgan. Qulibayev 2007-yilda shahzoda Andrewdan Sunning Hill Park saroyini 3 million funt sterlingdan ko'proqqa sotib olgan. Nazarboyevlar oilasining mulki avvalroq Buyuk Britaniya huquq-tartibot idoralari e'tiborini tortgan edi. 2020-yilda jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi Rohat Aliyev 3 ta ko'chmas mulkni o'g'irlangan mablag'lar evaziga sotib olganini da'vo qilib, noqonuniy boylik orttirganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Keyinchalik Oliy sud jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi da'vosini ishonchsiz deb topdi va bu ish bekor qilindi. O'shanda Aliyev jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi menga, oilamga va vatanimga nisbatan tuhmat qilib asossiz aybladi deb aytgan. Nazarboyev rejimiga aloqador yana boshqa nomlarning ham Buyuk Britaniyada mulki borligi ma'lum. Jumladan mis magnati Vladimir Kimning qizi Van Git Parkdagi 27,5 million funt sterlinglik hashamdor kvartiraga egalik qiladi. U poytaxt markaziy yashil maydoni chekkasida joylashgan inshoot. Rohat Aliyev birinchi oilaning moliya boshqaruvchisi deb atagan banker Oygul Nuriyeva Regents Parkdagi 5,6 million funt sterlinglik mulk egasi. Bu 530 million funt sterlinglik mulklar hali holvasi bo'lishi mumkin. Biz noqonuniy boylik orttirganlik ishi bo'yicha o'tkazilgan tegishli surishtiruvlar orqaligina Buyuk Britaniyadagi bir qancha yirik ko'chmas mulklar haqida xabar topdik. Bilmaganlarimiz hali ko'p bo'lishi mumkin, deydi Chatham House xodimi Thomas Main. Londonda o'z mulkiga ega bo'lganlar faqat Nazarboyev va uning rejimiga yaqin odamlar emas. Bu borada London ularning raqiblarini ham o'ziga ohanrabodek tortgan. Ulardan biri Qozog'iston hukumatı tomonidan so'nggi 10 yilda butun Yevropa bo'ylab taqib qilingan Muxtor Ablyazovning Buyuk Britaniyada 5ta mulkka egaligi. Ulardan ikkitasining har biri 18 million funt sterlingdan turishi aytiladi. U o'z mol-mulkini oshkor qilmagani uchun Buyuk Britaniyada siyosiy qochqin maqomidan mahrum qilingan va hozirda Fransiyada yashab kelmoqda. Muxtor Ablyazov hozirgi namoyishlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Hukmron elita bo'lmish Nazarboyevlar oilasi va ularga yaqin insonlar o'zlari uchun ulkan boylik orttirish maqsadida o'z vakolatidan foydalangan. Ular buni neft va gaz sanoatini nazorat qilish orqali amalga oshirdi, deydi Exeter Universitet xalqaro aloqalar bo'limi dotsenti va Chatham House hisobotining ham muallifi Jon Hazershow. Jon Hazershow Nazarboyevlar oilasi va ularga yaqin odamlarning dabdabali turmush tarzi va boyligini hozirgi noroziliklarning sababi sifatida ko'rsatdi. U namoyishchilarning erta nafaqaga chiqish, bolalar nafaqalari va pensiyalarni oshirish to'g'risidagi talablarini ta'kidlarkan, Qozog'istonda odamlar yillar davomida bu shohona turmush tarzidan xabardor bo'lib keldi. Oxir-oqibat bu juda katta norozilikni keltirib chiqardi, deya fikr bildirgan Hazershow. Prezident Nursulton Nazarboyev 2019-yilda 29 yillik rahbarlikdan so'ng iste'foga chiqqan bo'lsa-da, uning davlat boyligini xalqqa emas, elitaga taqsimlash tizimi o'zgarishsiz qoldi. KPMG kompaniyasining 2019-yildagi hisobotiga ko'ra, mamlakatdagi 162 kishi davlat umumiy boyligining 50%ga egalik qiladi. Binobarin maxfiy o'tkazmalar va offshore transport vositalari mamlakat elitasi hayot tarzining o'ziga xos xususiyati bo'lib kelgan. Bu noroziliklar mamlakat iqtisodiy siyosati butunlay tanqid qilinayotganini ko'rsatadi, dedi Hazershow. Yaqinda qozog'istonlik jurnalist Dmitriy Mazarenko Open Democracy jurnaliga ta'kidlaganidek, global pandemiya davrida mamlakatdagi tengsizlik battarlashgan, biroq mamlakatda milliarderlarning rasmiy soni 4tadan 7taga oshgan. Ko'pchilik narxlar o'sishi va inflyatsiya sharoitida kun kechirish uchun kredit olgan. Bu tanqidlarning Londonga yetib borish bormasligi Buyuk Britaniya hukumati va huquq-tartibot idoralariga bog'liq. Xorijdagi mulk registrlarini tekshirish vakolatlarini o'z ichiga olgan moliyaviy shaffoflik choralarini joriy etish muddati uzaytirildi. Bu esa elitaning Buyuk Britaniyadagi boshqa boyliklarni ham ochishga yordam beradi. Qolaversa, shu paytgacha shubhali boylik orttirish bilan hech kim ro'shnolik ko'rgani yo'q. Buyuk Britaniya avtoritar davlatlardagi elita tomonidan o'z hududiga o'tkazilayotgan haddan ortiq ko'p mablag'lar mas'uliyatini o'z zimmasiga olmas ekan, dalillar Britaniya Virginiya orollaridagi kompaniyalarga, maxfiy hissalarga va Londondagi qimmatbaho mulklarga ishora qilaveradi. Bu esa o'z navbatida Global Britaniya uchun sharmandali hol, deya xulosa qiladi maqola muallifi Thomas Rowley.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'istonda yuz berayotgan voqealar tafsiloti bilan men Sadiriddin Ashur. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 4000 ga yaqin, Olmaotada esa 100 ga yaqin odam hibsga olingan. Atira viloyati bo'yicha alohida ma'lumotlar: 1400 kishi hibsga olingan, 35 nafar politsiyachi yaralangan, birining ahvoli og'ir ekani xabar qilindi. Ichki ishlar vazirligi shuningdek Taldiqo'rg'onda 15 nafar qurollangan shaxs tergov izolyatorini egallab olishga uringanini xabar qildi. Hujum qaytarildi, hujumchilardan 3 nafari halok bo'ldi, qolganlari jarohatlangani aytildi. Shuningdek hujum paytida bir politsiyachi halok bo'lgan, 2 nafari yaralangani ma'lum. 7-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4:30 da politsiya Aqtubadagi maydonga yig'ilgan 100dan ortiq odamga qarata o'q uzdi va namoyishni zo'ravonlik bilan tarqatdi. Aqtubalik faollarning ozodlikka ma'lum qilishicha bir necha kishi jarohat olib, kasalxonaga yotqizilgan, o'lganlar bor yo'qligi noma'lum. Hozirda hokimlik binosi politsiya himoyasida qolmoqda. Qarag'anda viloyatining Jizqazg'on shahrida 7-yanvarga o'tar kechasi namoyishchilar o'z ixtiyori bilan tarqaldi. Bugun ertalab shaharga qarashli konlarda ish qayta tiklandi. Bu haqda konchilarning o'zlari Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga ma'lum qilishdi. 7-yanvarga o'tar kechasi Qarag'andada bir necha kishi qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsga olinganlar vaziyatni yanada og'irlashtirishni maqsad qilganini aytdi. Mahalliy hokimiyat vakillari mintaqadagi vaziyatni to'liq nazorat qilayotganini aytmoqda. Xabar 24 davlat telekanali Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishchi mamlakatda 3811 kishi hibsga olingan. Ular orasida yovvoyi arman laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet arman Juman Yildiyev ham bor. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra jami jinoiy guruhning 6 nafar a'zosi qo'lga olingan. Ular militsiya xodimlariga qarata o'q otganlikda gumonlanmoqda. 5-yanvar kuni Olmaota hokimligi oldidagi norozilik namoyishiga yig'ilganlar orasida arman Juman Yildiyev ham bo'lgani xabar qilingan edi. Juma Yildiyev 2005 yildan beri yovvoyi arman nom bilan tanilgan. Bu shaxs bir guruh odamlari bilan birga Chimkentdagi siyosatchi Jarmaxon Tuyoqboy boshchiligidagi norozilik aksiyasi ishtirokchilariga hujum qilishgan. Keyinroq Juma Yildiyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, u sudlangan. 2008 yilda Chimkent markazidagi otishmada ham Juma Yildiyev nomi tilga olingan edi. Keyinchalik u yana bir necha marta hibsga olingan. Ayni paytda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Karim Masiyev hibsga olingani xabar qilindi. Joriy yilning 6-yanvar kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 175-moddasi 1-qismi bo'yicha davlatga xiyonat aybi bilan sudga qadar tergov boshlandi. Shu kuni ushbu jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, KMBning sobiq raisi Karim Masimov va boshqalar qo'lga olinib, vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirildi. Tergov manfaatlari bo'yicha boshqa ma'lumotlar oshkor qilinishi mumkin emas, deyiladi KMB rasmiy saytidagi xabarda. Nursulton Nazarboyevning uzoq yillik savdoshi bo'lgan 56 yoshli Karim Masimov 2016 yil sentyabrda hukumat rahbari lavozimidan KMB raisi lavozimiga ko'chirilgan edi. U 2004 yilning apreldan boshlab Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari etib tayinlanganiga qadar 2007 yildan 2012 yillar davomida bosh vazir lavozimida ishlagan. 6-yanvar kuni Masimov KMB raisligidan ozod etilgani ma'lum bo'ldi. Shu lavozimda uning o'rniga Davlat qo'riqlash xizmati boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Ermek Saginbayev tayinlandi. Nazarboyevning sobiq maslahatchisi Ermuhammed Ertisbayev Olmaota aeroportiga hujum oldidan qo'riqchi askarlar yig'ishtirib olinganini aytdi. Ish shu qadar puxta tashkil qilinganki, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi xoinlarsiz buni amalga oshirib bo'lmasdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, aeroportga hujum uyushtirilishiga 40 daqiqa qolganda uni xalqqa tarzida o'rab qo'riqlayotgan askarlarni yig'ib olishga buyruq berilgan. Bunaqasi mamlakat xavfsizligiga javobgar shaxslarning ijozati bilangina bo'lishi mumkin. Bu davlatga xiyonat, deya Ermuhammed Ertisbayevning so'zlarini keltirgan Inform.ru KZ nashri. Ertisbayev iddaosicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qozog'iston tog'larida mashg'ulot lagerlari tashkil qilingani haqidagi ma'lumotni sir tutgan. Millatga xiyonat va fitna shuki, bir necha yillar davomida tog'larda mashg'ulot lagerlari bo'lgan. Vaqt-vaqti bilan u yoki bu guruhni zararsizlantirgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi ko'pdan-ko'p bunaqa lagerlar haqida sukut saqlab kelgan, degan Ertisbayev. Qozog'iston hukumati rasmiy xabarlarda mamlakat poytaxtini Nursulton deb atashni to'xtatdi. Bu vaqtda Orda KZ jurnalisti Gulnara Bachkinovaga tayanib xabar qilgan Dosh telekanaliga ko'ra, endilikda Qozog' hukumati faqat mamlakat poytaxti degan iborani qo'llamoqda. Mamlakatdagi norozilik chiqishlari ortidan Nursulton Nazarboyev xavfsizlik kengashi raisi lavozimidan ozod qilingan. Orda xabarlariga ko'ra, Nazarboyev va uning qizlari o'z oilalarini olib Qozog'istonni tark etgan. Mamlakatda faqat uning akasi Bolat Nazarboyev qolgan. Ikki kun avval Taldiqo'rg'on shahrida Nazarboyev haykali ag'darib tashlangan edi. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingentiga Rossiya havo desanti qo'shinlari qo'mondoni general polkovnik Andrey Serdyukov rahbarlik qiladi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkovga tayanib RIA Novosti xabar qildi. Serdyukovning tarjimai holiga ko'ra, u 1 va 2 chechen urushlarida Rossiyaning sobiq Yugoslaviyadagi va Suriyadagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan. 2014 yilda u Qrimni Rossiyaga qo'shib olishda ishtirok etgan va shu tufayli Ukraina tomonidan sanksiyadagi shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Xususan, Izvestiya gazetasi uni Qrim voqealarining ajoyib tashkilotchisi deb atagan. Olmaota aeroporti 9-yanvargacha yopildi va ayni paytda aeroport faqat harbiy uchoqlarni qabul qilmoqda, deb xabar berdi Sputnik Kazakhstan nashri. Avvalroq Turk havo yo'llari shirkati Qozog'istonning Nur-Sulton, Olmaota va Aqtau shaharlariga parvozlarni 9-yanvargacha to'xtatgani ma'lum qilingandi. Aytilishicha, hozirda Istanbul aeroportida vataniga qaytishni kutayotgan yuzlab Qozog'iston fuqarosi bor. Qozog'istonning Air Astana shirkati ham Turkiyadan Qozog'istonga reyslarni vaqtincha to'xtatdi. Ayni chog'da Istanbuldan Chimkentga parvoz odatiy tartibda amalga oshirilmoqda. Uzbekistan Airways shirkati Qozog'iston shaharlariga 8-13 yanvar kunlariga belgilangan parvozlarni bekor qilganini ma'lum qildi.
Dolzarb mavzu.
MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti prezident Taqayevning iltimosiga binoan 6-yanvar kuni tashkilot a'zosi bo'lgan Qozog'istonga o'zining xavfsizlik kuchlarini kiritdi. Bu amalda Rossiya yetakchiligidagi harbiy blokning 1992-yilda Toshkentda tashkil topganidan buyon birinchi to'laqonli xavfsizlik amaliyotidir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya armiyasining harbiy bo'linmalari Qozog'istonda topshiriqlarini bajarishga kirishdi. Bu haqda payshanba kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyati rasman ma'lum qildi. 5-yanvar kuni tashkilotga raislik qilayotgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan KXT kuchlari Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev iltimosi bilan kiritilayotganini bildirgandi. To'qayev o'z bayonotida terrorchilik tahdidini bartaraf etishda yordam so'rab, KXT rahbarlariga murojaat qilganini aytdi. Birinchi bo'lib Rossiya o'zining Qozog'istonga harbiy havo kuchlari bo'linmalarini tashladi. Ayni paytda Qozog'istonning o'z qurolli kuchlari soni 70 ming kishidan oshadi. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Qozog'iston armiyasida jami 167 ming harbiy xizmatchi bor. Bu mamlakat umumiy aholisining qariyb 1%ini tashkil qiladi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, harbiylarning vazifasi muhim davlat va harbiy obyektlarni qo'riqlash, Qozog'iston Respublikasi huquq-tartibot kuchlariga vaziyatni barqarorlashtirishda yordam berishdir. KXT matbuot kotibi Vladimir Zayniddinovga ko'ra, kollektiv qo'shinlar vaziyatni barqarorlashini va normallashtirishi uchun zarur bo'lgan cheklangan muddatga kiritilmoqda. Rossiyaning Kremlga yaqin ommaviy axborot vositalari Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyatni allaqachon rangli inqilob deb atamoqda. Ayni paytda Qozog'istonga Rossiya va Belarus qo'shinlari, shuningdek Armanistondan 70 ga yaqin, Tojikistondan esa 200 ga yaqin askar yuborilishi tasdiqlangan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda esa qirg'iz harbiylarining Qirg'izistonga yuborilishiga qarshi noroziliklar yangramoqda. Toshkent pakti nomi bilan ham bilingan KXT 1992-yilda Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan. O'zbekiston, Ozarbayjon va Gruziya bu shartnomani uzaytirishdan bosh tortib 1997-yilda Guam tashkilotini tuzgan. Andijon voqealaridan keyin Islom Karimov 2006-yilning avgustida O'zbekistonning KXTdagi a'zoligini to'liq tikladi. Ammo G'arb bilan aloqalar qayta tiklanishi ortidan 2012-yilda bu tashkilotga a'zoligini vaqtinchalik to'xtatganini e'lon qildi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir KXT kuchlarining Qozog'istonga kiritilishi allaqachon mamlakat imijiga zarar yetkazib bo'ldi degan fikrda. Qozog'iston Markaziy Osiyoning eng rivojlangan va mustaqil tashqi siyosatiga ega yagona davlati edi. Hozir buning hammasi puchga chiqdi. Mustaqil siyosatni endi unutsa bo'ladi. Bu bosqin bilan millat noroziligi yo'q bo'lib ketmaydi. KXT odamlarni otishga tayyormi degan savol paydo bo'lyapti. Qozog'istonning kuchli armiyasi, xavfsizlik kuchlari bor. Nima uchun To'qayev KXT'ni chaqirdi? O'zining kuchi yetmasmidi? Qozoq xalqi KXT kiritilishini okupatsiya deb qabul qilishi mumkin. Shu sababli ham O'zbekistonning KXTga kirmagani va birodar xalqni bostirishda ishtirok etmagani yaxshi bo'ldi va u har qanday harbiy tuzilmalardan saqlanishi kerak deb o'ylayman, dedi siyosatshunos. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universiteti tadqiqotchisi Alisher Ilhomov fikricha, Janauzen va G'arbiy Qozog'istonda ko'tarilgan g'alayonlar Nazarboyev qurgan eski tuzumning intihosini anglatadi. To'qayev Nazarboyev yillar davomida jamiyatda muvozanatni tiklagan erasiga yakun yasadi. U Rossiya bilan yaqinlashgani, KXT va Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilgani bilan birga Turkiya bilan ittifoqlashgan, AQSh investitsiyalari uchun eshiklarini ochgan, G'arb davlatlari va tashkilotlari bilan ham ko'p vektorli aloqalar o'rnatishga uringan, ya'ni nisbatan mustaqil siyosat yurgizib kelgan. Ammo Nazarboyevning hokimiyatda uzoq qolishi bu islohotlarni yo'qqa chiqara boshladi. Korrupsiya, qarindosh-urug'chilik uni obro'sini to'kdi. To'qayevning Moskva bilan yaqinlashayotgani esa Qozog'istonning Rossiya oyoq ostiga tushishini anglatishi mumkin. Bu hodisalar O'zbekiston siyosatiga ham bosim o'tkazishi aniq. Ko'ryapsizmi, Qozog'istonga nima bo'ldi? Siz ham nazoratni yo'qotib qo'yishingiz xavfi mavjud. Sizlarda ham norozilik chiqishi mumkin va bizdan boshqa hech kim yordamga kelmaydi degan savol O'zbekistondagi Rossiya bilan yaqinlashish tarafdorlariga argument bo'lib xizmat qiladi va mamlakatni nafaqat iqtisodiy ittifoq, balki harbiy blokka qo'shilishga undashi mumkin. Shu sababli Mirziyoyev ham qanchalik ko'p hokimiyatda qolsa, uni shunchalik ko'p Nazarboyev taqdiri kutayotganini anglashi lozim, dedi siyosatshunos Alisher Ilhomov. Moskvadagi mustaqil ekspertiza va huquq instituti markazi vitse-prezidenti tahlilchi Alisher Aminovning ozodlikka aytishicha, hozirda gap Qozog'iston rahbariyati va mamlakatning mustaqilligi haqida bormoqda.
Bu asli gaz noroziliklari emas, bu korrupsiyaga botgan qozoq elitasiga qarshi ijtimoiy norozilik. KXSH kuchlarining kiritilishi Qozog'iston prezidentining kelajakda mustaqil shaxs bo'lmasligini anglatadi. Rusiy zabon aholi qozoqlar tomonidan tajovuzkor sifatida qabul qilinadigan xavflar paydo bo'ldi. Shuni tushunish kerakki, bu tashkilot hech qanday kollektiv xavfsizlikni ta'minlamaydi, faqat Putin rejimining quroli hisoblanadi, dedi Alisher Aminov.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston 6-yanvar kunidan boshlab noma'lum muddatga O'zbekiston bilan chegaralarini yopdi. Bunga mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilinganligi sabab bo'ldi. RIA Novosti sayti Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi vakiliga asoslanib bu haqda xabar berdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston iqtisodiy hayotiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning iqtisodchi va tadbirkorlarining fikri shunday. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar bu holatni rasmiy Toshkentning Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga ham o'tib ketmasligidan xavotir olib, narxlar vaqtincha tushirilayotgani haqida yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning o'zi gaz, benzin, elektr energiyasi va suvning narxini asossiz oshirmaslik haqida shaxsan ko'rsatma bergan. Iqtisodchilar Qozog'iston bilan savdo aylanmasida uchinchi hamkor bo'lgan O'zbekistonga qo'shni davlatdan import qilinadigan neft, un, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy tovarlar uzilib qolguday bo'lsa, iqtisodiyotga sezilarli zarar yetishi aytilmoqda. Qozog'istondagi korxonalar bilan hamkorlik qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, qo'shni davlatdagi voqealar O'zbekiston iqtisodiyotiga og'ir zarar yetkazishi mumkin. Mana shu voqealar sabab bizda benzin narxi tushdi, gazning narxi tushdi, katta xo'jayin dam olishda edilar, shunaqa ukaz berganlar. Qozog'iston go'sht eksportini zapret qildi, tuxumni zapret qildi, chegaralar yopilib, yuk avtomobillari to'xtab qoldi, poyezdlar to'xtab qoldi, endi go'sht, bug'doy qimmat bo'ladi. Pavlodar zavoddan traktorlar kelmay qoladi, metal, maishiy texnikalar, oziq-ovqat kelishi kamaydi. Qozog'istondagi bu xaos kim biladi qanchaga cho'ziladi, bir oygami, bir yilgami hech kim bilmaydi. Bu orada bizning iqtisodiyot juda katta zarar ko'radi, deydi tadbirkor. Toshkentning iqtisodchi Akmal Toshbek Qozog'istondagi voqealarning o'zbek iqtisodiyotiga zararini 3 qismga bo'ladi.
Faqat salbiy ta'siri, foydali tarafi yo'q. Birinchisi, bu yerda Qozog'iston chegaralarini yopdi, kirish chiqishi yopdi. Odamlar va tovarlar kirib chiqish ma'nosidagi harakatlar, barcha harakatlar to'xtaldi noma'lum muddatga. Noaniqlik davridagacha, noaniqlik muddatigacha bu to'xtadi degani. Endi buni zararini ancha-muncha hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, bugundan boshlab Qozog'istonda xabarlarga ko'ra barcha banklar o'z xizmat faoliyatini to'xtatdi. Ya'ni banklar ishlamayapti. U degani, bu yerda xalqaro tranzaksiyalar ham bo'lmaydi. Ya'ni bizda mehnat muhojirlari bor, o'tda yashaydigan, bilsangiz, o'tda pul yuboradigan narsa O'zbekistonga to'xtaydi degani. Uchinchisi, eng yana muhim narsasi, ya'ni Rossiyadan, boshqa davlatlardan kelayotgan O'zbekistonga kirib kelayotgan tovar, ya'ni e-transit, ayirboshlarning hamma narsasi ko'p jihati bizga Qozog'istondan keladi. Ya'ni Qozog'iston tranzit hub hisoblanadi. Tranzit katta yo'nalish hisoblanadi O'zbekistonga keladigan. Xitoydan keladigan tovarlar ham Qozog'istondan keladi. Eng asosiysi bu Rossiyadan kelayotgan tovarlar, gruzlar. Endi bularni hozir qanchalik xavfsiz, qanaqa muddatda nima bo'lyapti, buni hech kim aniq eta olmayapti. Ya'ni chegaralar yopiq.
deydi Akmal Toshbek. Qozog'iston bilan savdo sotiq qiladigan o'zbekistonlik tadbirkorlar ham chegaralar yopilgani uchun qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan sirdaryolik tadbirkorning aytishicha, Qozog'istondan kirib keladigan tovarlar importi kamaysa yoki to'xtatilsa, buning O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'siri bo'ladi. Birgina bug'doy yoki unning o'zini olib ko'raylik. Butun mamlakat novoylari qozoq unidan non yopadi. Hozircha zapas bor. Narxlar ko'tarilgani yo'q. Agar keti uzilib qolgandek bo'lsa, unda narx birdaniga osmonga chiqadi. Haqiqatan Qozog'istonda maishiy texnika, benzin, non bizga qaraganda ancha arzon. Bizdagi 3.5 million so'm turadigan xarajatlik u yerda 1.5 million, 3.5 millionlik televizor esa 2 million so'm turadi, deydi tadbirkor. 6 yanvar kuni Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston Rossiyaga gaz eksportini to'xtatgani haqida xabar qildi. Energetika vazirligi mulozimining Interfax muxbiriga aytishicha, gaz eksportining to'xtatilishi ichki iste'moldagi mavsumiy maksimumlarni qoplash uchun amalga oshirilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hukumat ichki iste'molga qo'shimcha gaz yo'naltiradi. Bu Qozog'istondagi voqealarning aks sadosimi yo'qmi, faqat taxmin qilish mumkin. So'nggi haftalarda O'zbekistonda o'tgan yillardagi kabi aholi ehtiyoji uchun gaz yetishmovchiligi, jumladan metan gaz quyish shoxobchalarida navbat kuzatilayotgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Mavzu Qozog'istondagi vaziyat. Bugun 6 yanvar, hozir Toshkentda soat oqshomgi 8 bo'ldi. Vaqtni ta'kidlab aytayotganim albatta bejiz emas, chunki O'zbekistonning shimoliy qo'shnisidagi voqealar shiddati misli ko'rilmagan darajada. 6 yanvarning dastlabki yangiligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylarining Qozog'iston hududiga kirib kela boshlagani bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi bugun ertalab rus harbiylari Qozog'istonga jo'nab ketish uchun samolyotlarga o'tirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Bugungi suhbatdoshlarim siyosatshunos Xurshid Habib hamda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Qozog'istondagi vaziyat tashqaridan harbiy kuch so'rash darajasida boshi berk ko'chaga kirib qoldimi kecha? Bu savolni ko'rayotganingiz ko'rsatuv boshlanishidan bir necha soat oldin Qozog'istonda internet bir muddatga tiklangan paytda Saparboy Jubayevga berdim.
Biz ham shunga hayron bo'ldik. Chunki kecha prezidentimiz Qosim-Jomart To'qayev shu xavfsizlik kengashidan yordam so'rayman deganda juda ko'p shu odamlar ham o'zimiz o'yladik. Nimaga o'zimizning qarovli kuchlarimiz shu tartibni huquq qo'rg'ov organlari shuni tartibni o'rnata olmaydimi degan masalada bo'ldi. Shularga keyin lekin prezidentning bir gaplaridan biz bunaqa tushundik, bu xalqaroliq banditlar ya'ni terroristlar kelgani uchun bu kengashdan yordam so'ragan. Lekin keyingi masalada mamlaqa narsa aniq bo'ldi. Endi ODKB deb Rossiyani biz tushunamiz-u, Rossiyani. Ular Qozog'istonda juda ko'p obyektlari bor. Masalan, Bayqonur bor, Sarishag'anda harakati uchradigan joylari, boshqa ham obyektlari bor shu nimaga mudofaga bog'liq va kosmosga bog'liq. Menimcha shu narsalardan sal xavfsirab shu ikki tomon, ya'ni Qozog'iston prezidenti bilan Qozog'iston boshlig'i ya ODKB boshlig'i kelishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ular asosan shu halgi bizdagi tartibli halgi shaharlarga bo'linib emas, shu ikki davlatni xavfsizligiga ta'sir qiladigan obyektlarni qo'rg'ash uchun kelyotgan bo'lishi mumkin.
Xurshid, qo'shilasizmi shu fikrlarga, Saparboy Jubayevning fikrlariga?
Qisman qo'shilaman, chunki ba'zi strategik obyektlarni, ikki davlatga tegishli bo'lgan obyektlarni kriminal elementlardan himoya qilish uchun albatta ma'lum miqdorda harbiy kuch ishlatar tizimlar jalb qilinadi. Lekin meni nazarimda gap mana shu Qozog'istondagi ichki siyosiy tanazzulni bir geosiyosiy mojaroga aylantirish haqida ketayotganga o'xshaydi. Chunki tashqi kuchlar ta'siri nazariyasi bu mana bunday rangli inqiloblar deymiz, 2004-yilda o'sha Gruziyadan boshlangan, Ukraina orqali yana mana 2020-yilda Belarusiyada ham bunday namoyishlar bo'lib o'tdi. Bu mana shunday namoyishlarda, ko'tarilishlarda juda ko'p ishlatiladi tashqi kuchlar nazariyasi. Lekin bu vaziyatda qaysi tashqi kuchlar bu to'polonlarni uyushtirganligi noaniq bo'lib turibdi.
Xurshid, tashqi kuchlar masalasiga alohida to'xtalamiz. Keling, to'polon dedingiz, o'sha kechagi 5-yanvar tungi voqealardan bir qismini tomosha qilaylik.
Qozog'istonning ayrim mintaqalarida hukumatga qarshi namoyishlar davom etyapti. Xususan, Olmaotada vaziyat jiddiy. Minglab namoyishchilar hukumat binosini egallab olishgan. Binoda yong'in bo'lyapti, eshik va derazalar singan. Shaharda Bosh prokuraturaning huquqiy statistika va maxsus hisob qo'mitasi Olmaota boshqarmasi binosi hamda Nur Otan partiyasi ofisi ham yonmoqda. Bu voqealar 3 kun muqaddam Qozog'istonning g'arbiy hududlarida suyultirilgan gaz narxi birdaniga 2 baravarga oshirilgani ortidan boshlangan edi. Olmaotada 500 dan ziyod kishi jabrlandi. Shaharda vaziyat juda tahlikali. Shahar komendanti ma'lum qilishicha 120 ta mashina yoqib yuborilgan. Ularning har 4 tasidan biri politsiya avtoulovidir. To'qnashuvlar chog'ida korxonalarga ham zarar yetdi. 120 do'kon va savdo shoxobchasi, shuningdek yuzlab ofislar vayron qilindi. 5-yanvar kuni ertalab To'qayev hukumatni iste'foga chiqardi. Yuz berayotgan voqealarda u Vazirlar Mahkamasini va xususan Energetika vazirligini aybladi. Bundan oldin 5-yanvarga o'tar kechasi To'qayev xalqqa murojaat bilan chiqdi.
Призывы атаковать служебные помещения гражданских.
Fuqaroviy va harbiy muassasalarning xizmat binolariga hujum qilishga da'vatlar mutlaqo noqonuniydir. Bu jinoyat hisoblanadi va jazolashga asos bo'lishi mumkin. Hokimiyat qulamaydi, ammo bizga mojaro emas, balki o'zaro ishonch va muloqot kerak. Yoshlarga qarata shuni aytamanki, hayot yo'lingizga zarar yetkazmang, yaqinlaringizning hayotini zaharlamang. Sizning barcha qonuniy iltimos va talablaringiz inobatga olinadi va tegishli qarorlar qabul qilinadi.
Будут внимательно учтены.
Hukumat iste'foga chiqarilganiga va boshqa yon berishlarga qaramay, mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida norozilik yangi kuch bilan qaytadan olovlandi. Hukumat iddaosiga ko'ra, namoyishchilar butun mamlakat bo'ylab kuch ishlatar xodimlarga hujum qilishmoqda. Ma'muriyat binolari, hokimatlarni bosib olishga urinishmoqda. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, 200 dan ortiq odam qo'lga olingan. Shuningdek, Olmaotada mobil internet o'chirilib, ijtimoiy tarmoqlar bloklangan. Miting ishtirokchilari norozilik sabablari haqida Ozodlik radiosi jurnalistlariga quyidagilarni so'zlab berishdi.
Biz bu hukumatga qarshimiz. Hamma narsa qimmatlashib ketyapti. Butun xalq ko'tarilgan. Odamlar qashshoqlashib boryapti. Shuning uchun ham butun xalq shu yerda. Endi bizga quloq solishsin.
Men kecha bavrimda,
kecha men ukamdan ayrildim. U harbiy mashinalardan birining g'ildiraklari tagida qoldi. Biz tinch mitingga chiqqan edik, ammo bizga qarata shovqin granatalari va tutun shashkalarini irg'ita boshladilar. Muhtaram To'qayev, men 30 yoshga kirdim. Yana 30 yil qul bo'lishni xohlamayman.
Aqtau, Atirau, Semey va Olmaota singari yirik shaharlarda vaziyat tarangligicha qolmoqda.
Причина очень простая. Рост коррупции, недоверие к власти.
Sababi juda oddiy. Korrupsiya avj olishi, hokimiyatga ishonchsizlik, aholining kambag'allashuvi, yo'qsil xalq ko'z o'ngida hokimiyatga yaqin muayyan kishilar guruhining ochiq-oydin hashamatli hayot kechirishi. Norozilik ko'pdan beri yig'ilib kelayotganda bahona kerak edi xolos. Hammasi tizim nobobligi tufayli, xalqni xo'rlash tufayli gazak olib ketdi. Poytaxtda ko'p bolali onalarni, kasaba tashkilotlari vakillarini urib so'kish, qamoqqa olish mumkindir balki, ammo maydonda aksari yosh yigitlardan iborat ulkan olomon to'plangan ekan, ular bilan kelishish kerak.
Молодых мужчин, с этим нужно уже договариваться.
Bu voqealar fonida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordamni prezident To'qayev so'radi. U 5-yanvar oqshomida Xabar 24 davlat telekanali orqali chiqishida Qozog'istondagi hodisalarni terroristik tahdid deb ta'rifladi va uni bartaraf qilishda KXTdan yordam so'radi.
Террористические банды являются, по сути дела, международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXT davlatlari rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Bu bayonotdan oldinroq To'qayev norozilik chiqishlariga hukumatning noto'g'ri qarorlari sabab bo'lganini aytgan edi. Bu fikrdan kelib chiqilsa, Qozog'istonning yirik shaharlaridagi norozilik mitinglariga hukumat qarorlaridan norozilar yig'ilgan. Va shunday vaziyatda aynan o'sha norozilar chet elda tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilarga aylanib qoldi, prezident To'qayevning fikricha. To'qayevning qaysi bayonotiga ishonish kerak?
Shu hamma joyda birdaniga, ya'ni 5-chidan ko'tarilganiga bizni xalqi harbiy qo'shinlarimiz jasurman deydi, yosh yigitlardan tuzilgan xalqi xavfsizlik saqlaydigan organi shu ularni kuchi yetmadi. Ularni o'zlarini shu to'ppaslab, ularni qarovlarini tortib olib, xalqi o't qo'yish, xalqi magazinlarni to'nash masalasini amalga oshirganda Rostdan ham Qozog'istonning xalqi kuchlari yetmay qoldi. Endi Rostdan ham agarda butun armiyani shu shaharlarga bo'lib, ularga qarshi xalqi o'q otib, xalqni bir-biriga qarama-qarshi qo'yadigandek bo'ladigan bo'lsa, men bilmadim qanaqa vaziyat bo'lardi. Men o'ylayman, shu xalqi ODKBni chaqirishi bu asosiy shu xalqaro obyektlarni qo'rqlash. Lekin o'zimizdagi nojo'yliklarni o'zimizning kuchlarimiz qazi tartibga solyapti.
Xurshid, norozilik mitinglariga chiqqanlar haqidagi To'qayevning ikki xil gapini siz qanday sharhlaysiz?
Meni nazarimda bu yerda ikkita ziddiyat bor. Bu biz mana shu reportajlardan ko'rayotganimiz namoyishchilar va hukumat, ya'ni hokimiyat o'rtasidagi bir ziddiyat. Va bizga ko'rinmayotgan parda orqasidagi yana bir boshqa ziddiyat bor. Bu elita o'rtasidagi ziddiyat, siyosiy boshqaruv o'rtasidagi ziddiyat. Va mana shu Nursulton Nazarboyevning tranzit modeli, biz bilamizki, Nursulton hech qayerga ketgani yo'q. U o'zi uchun yangi bir status oldi va bu status konstitutsion holatda mustahkamlandi. Shu bilan birga bu davlatlar, postsovet davlatlari bilamizki, saylovlar va saylovlar orqali saylangan vakillik organlari tomonidan boshqarilmaydi, balki asosan kuch ishlatar tizimlari tomonidan boshqariladi. Va Nazarboyev mana shu xavfsizlik kengashini raisi lavozimiga o'tirdi va mamlakatdagi butun kuch ishlatar tizimlari Qosim-Jomart To'qayevga emas, Nazarboyevga to'g'ridan to'g'ri bo'ysunardi va bularni tayinlagan, bular eng sadoqatli. Masalan, olaylik Karim xalqi KNB deydi Qozog'istonda xavfsizlik qo'mitasini raisi Karim Masimov. Bu Nazarboyevning eng sadoqatli kadrlaridan biri. Bu 2000-yinchi yillardan beri Nazarboyevning yonidan ayrilmaydigan bir sadoqatli kadr va boshqa ichki ishlar vaziri, mudofa vaziri, mana shunday bir ikki hokimiyatli vaziyat yuzaga keldi. Masalan, To'qayev aytaylik bir buyruq bersa, Karim Masimovga aytaylik bu holatda, Karim Masimov albatta Nazarboyevga telefon qilib, buni tekshirtirib olish kerak edi. Va mani nazarimda mana shu elita o'rtasida bir qanaqadir sabotaj holati yuzaga keldi. Qurolli kuchlar To'qayevni tinglash kerakmi yoki Nazarboyev bu buyruqni tasdiqlaganmi? Mana shunday bir ikkilamchi holatga tushib qolishdi va kecha o'sha Olmaota markazi ular tomonidan tashlab chiqib ketildi. Endi bu namoyishlarni kim qildi degan savolga o'tadigan
bo'lsak, yo'q, shu o'rinda Masimov To'qayev masalasiga yana bitta shtrix, Karim Masimov kecha o'sha egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. O'sha sizning fikrlaringizni davomi tariqasida aytib qo'yapman buni. Xabaringiz bor bundan, to'g'rimi?
Albatta, men xabarim bor. Karimov vazifasi
Masimov.
Karim Masimov vazifasidan ozod qilindi. Uni o'rnigina faqat u boshqa prezidentni hali qo'riqlaydigan, bizlarga ruschada ko'p ishlatamiz, prezidentskiy ahrana deydigan tashkilotni raisi o'zgardi. Boshqa-boshqa bularni hammasi kuch ishlatar tizimlarini shu paytgacha To'qayevning qo'lida bo'lmaganligini va endi u asta-sekin o'zini odamlarini o'sha lavozimlariga keltira boshladi. Lekin bu qisqa vaziyatda va bir kritik vaziyatda yuzaga kelyapti. Kechagi to'polonlarni ko'rdik va ular yangi o'tirgan rahbarlar qisqa muddat ichida vaziyatni qo'lga olishiga imkoniyati yo'q va nazarimda
tushunarlida. Masalani yana bir jihati qarang, hukumatni noto'g'ri qaror qabul qilganlikda tanqid qilgan, uni iste'foga chiqargan To'qayev ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan vaziyatda qandaydir tashqi kuchlarni aybladi. Siz aytgan narsa boshqa, o'sha Qozog'iston oliy o'sha establishmentdagi o'zaro bir intrigalarni aytdingiz va shu vaziyatda tashqi kuchlarni aybladi. Boya suhbatni boshlayotib shu mavzuga teginishni boshlavdingiz. Qaysi davlatni nazarda tutdi deb o'ylaysiz To'qayev?
U savolingizga o'tishdan oldin men masalaga bir oydinlik kirib
marhamat
kirgizib o'tmoqchi edim. Mana shu To'qayev tomonidan kuch ishlatar tizimlarini qo'lga olish, o'z kadrlarini o'tkazish davomida nazarimda Qosim-Jo'mart To'qayev buni qisqa vaqt ichida kuch ishlatar tizimlarini boshqarib elitasini konsolidatsiya qilolmasligiga ko'zi yetdi va shunday vaziyatda chiqib ketish uchun tashqaridan unga qo'llov kerakligi, katta kuch kerakligi, demak buni bu ishlarni orqasida Rossiya yoki albatta uni rahbari Putin ham turibdi, To'qayevni orqasida degan bir tasavvurni o'zini elitasiga berishga majbur bo'lib qoldi mani nazarimda. Shuning uchun u ertalabki fikrini tushdan keyin o'zgartirib, agar ertalab masalan hatto parlamentni boshqatdan saylanish haqida gap bo'layotganda bu fikrlar tamoman o'zgartirilib, namoyishchilar o'sha klassik haligi biz shu paytgacha ko'rgan, hamma joylarda ko'rgan haligi ssenariy bo'yicha terroristlarga aylantirildi va ularni o'sha shahar markazlaridan quvib chiqarish uchun bu terroristlar albatta tashqarida tayyorlangan bo'lishi kerak. U boshqa holatda To'qayev KXTga yordam so'rab murojaat qila olmasdi. Buni hammasi bir o'zgartirildi umuman teskari tomonga va bir huquqiy asos yaratildi
va yashin tezligida bo'lib o'tdi. Demak 5-yanvar kuni kechqurun To'qayev so'radi yordamni, 6-yanvar ertalab yordam yetib keldi. Shu o'rinda qirg'izistonlik deputat Doston Bekeshevning bugungi bayonoti mazmunini aytmoqchiman. Bekeshevni aytishicha 10-yil iyun voqealari paytida o'sha davrdagi muvaqqat hukumat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot harbiylarini Qirg'izistonga kiritishni so'rab murojaat qilgan. Biroq Rossiya va Qozog'iston bu iltimosni qabul qilmagan, harbiylarini Qirg'izistonga kiritmagan. Moskva ham, Astana ham bu Qirg'izistonning ichki ishi, aralashmaymiz degan. Mana endi bugungi kelib vaziyat Qozog'istonda murakkablashdi va Astananing iltimosi zudlik bilan qabul qilindi. Mana siz boya aytdingiz, o'sha To'qayev o'zining shaxsiy manfaatlari yo'lida qildi bu qarorni, qabul qildi bunday qarorni dedingiz. Nima uchun To'qayevning iltimosi bu qadar zudlik bilan qondirildi?
Endi 2010-yilgi vaziyat bilan albatta butun o'sha postsovet mintaqasidagi siyosiy vaziyat hammamiz kuzatib boryapmiz, jiddiy ravishda o'zgardi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi ziddiyatlar jiddiy ravishda chuqurlashdi va Rossiya o'sha postsovet hududini o'zini bir konsolidatsiya qilib ittifoqni yangi bir shaklda tiklash harakatlarini jiddiy ravishda amalga oshira boshladi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'sha 2010-yildagi voqealarda bu nima deydi, qirg'iz va o'zbek millati o'rtasidagi bir etnik mojaro edi. Bundan tashqari balki logistik muammolar bo'lgandir. Masalan, Qirg'izistonning bir ba'zi hududlariga o'tish uchun albatta O'zbekiston orqali yurish kerak, harbiy texnika kiritish uchun, boshqa poyezd, bilasiz, temir yo'llar O'zbekiston orqali o'tgan. O'zbekiston rahbari o'sha paytdagi Islom Karimov rozilik bermagan bo'lishi mumkin. Chunki esingizda bo'lsa, masalan, Rossiya qo'shinlarini Suriyaga kiritilishida Islom Karimov shunday bir reaksiya berilganida aytganidiki, bir joyga kirishingizdan oldin qandoq chiqishingizni ham o'ylashingiz kerak. Bu masalada shunaqa sabablari bo'lishi mumkin. Endi Qozog'istonga keladigan bo'lsak, albatta bu bevosita qo'shnisi Rossiyani hamda bu yerdagi ikkinchi eng katta etnik guruh ruslar. Ya'ni bu masalani ikkinchi tomoni va Putin bunday boshboshdoqlik mamlakatda yuzaga kelgan boshboshdoqlikni Ukrainada ko'rgandan keyin, Belarusiyada ko'rgandan keyin qo'ldan chiqarishni xohlamadi va zudlik bilan o'zini qo'shinlarini yubordi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bugun xabar qilishicha, Qozog'istonga kiritilgan harbiy kontingent safida Belarus, Armaniston, Tojikiston va Qirg'iziston harbiylari bor. Biroq boshqa xabarlarga qaraganda bu xabar tarkibida yolg'on mavjud, chunki Qirg'iziston parlamenti aynan shu masalani ko'rib qaror qabul qilish uchun bugun 6-yanvar kuni yig'ildi, lekin kvorum bo'lmagani uchun masala ko'rilmadi. Jo'g'orqi kengash ertaga 7-yanvarda qaraydi bu masalani. Aftidan hozircha gap faqat Rossiya harbiylari ustida ketyapti. KXSHT bir yopirmoq. Aslida bu Rossiya bosqini emasmi Qozog'istonga?
Men bu haqda o'zimni fikrlarimni mana ijtimoiy tarmoqlarda ham bildirdim. Albatta, Qozog'iston milliy elitasi tomonidan, ya'ni milliy davlatchilikni asosiy orientir deb biladigan o'sha ziyolilar tomonidan, yoshlar tomonidan, jamiyatni boshqa qatlamlari tomonidan albatta bu tashqi agressiya sifatida qabul qilinadi. Bu hech bu yerda tortishadigan joyi yo'q. Va bu kelgusida mintaqada juda katta boshqa ziddiyatlarga, boshqa fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, Putinni hokimiyatda turishi abadiy emas. Ya'ni qachondir albatta hayot o'zini oladi. Biz nima deydi, tanani ruh tark etadi va boshqa bir hokimiyat amalga kelishi mumkin. Ular bunday agressiv siyosatdan voz kechishi mumkin. U holatda masalan Qozog'istonda yashayotgan rus millatiga mansub etnik guruhlarning ahvoli qanday kechadi? Ular ham o'sha hozirgi kiritilgan askarlar bilan birga chiqib ketishga majbur bo'lishi mumkin. Chunki bu hozir mamlakatdagi eng katta etnik guruhlar o'rtasida ham ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin yana bir tomoni borki, bu askarlar qancha qoladi? Ya'ni masalan, men oldin aytganimdek, oldinroq aytganimdek, elita, o'sha harbiy elita, kuchda ishlatar tizimlar, konsolidatsiya qilingandan so'ng va ular To'qayevni buyruqlarini bajara boshlagandan keyin balki bo'ldi, biz bu missiyamizni bajardik deb ular mamlakatdan chiqib ketishsa, unda balki vaziyat bir ijobiy ruhda qolishi mumkin. Lekin biz postsovet tarixida bunday voqeani hali ko'rganimiz yo'q. KXSHT tashkiloti yoki rus qo'shinlari kirgan joydan Pridnestrovye bo'lishi, Dnestr bo'yi yoki Abxaziya, Osetiya, Ukrainani sharqiy qismi, u yerdan hech kim chiqib ketgani yo'q va chiqib ketmoqchi ham emas.
Endi qarangda, nimani To'qayev biroz shoshilib qo'ydimi degan fikrdamanda, masalan, mana qo'shni Qirg'izistonda 3 marta inqilob bo'ldi va bu bunday ko'rinishlar o'sha transformatsiya jarayonini boshidan kechirayotgan davlatlarni bolalik kasalligi shekilli. Masalan, Qirg'izistonda kechgan 3 inqilobning dastlabki 2-tasida marodyorlik bo'lgan. Lekin 3-chi inqilob paytida bunday ko'rinish yuz bermagan. Kichik Qirg'iziston ko'targan bu musibatni nisbatan qudratli bo'lgan Qozog'iston, uning prezidenti nega ko'tara olmadi? Nega shosha-pisha harbiy yordam so'ravordi?
Sarvar aka, Qirg'izistondagi inqiloblar va Qozog'istondagi voqealar o'rtasida bir jiddiy farq bor. Bu farqlik shundan iboratki, Qirg'izistonda o'sha birinchi inqilob davrida ham, ikkinchi, uchinchi inqilob davrida ham ommani orqasidan ergashtira olgan bir muxolifat bor edi. Buni ismlari bor edi. Masalan, turli davrlarda turli ismlar bo'lgan va bu ismlarning ko'pchiligi o'sha elitadan chiqqan hukumatni sobiq a'zolari edi. Ularni davlatni, hukumatni boshqarishiga bir ishonch bor edi. Albatta, mayda kriminal elementlar har qanday bunaqa to'polonlarda, namoyishlarda buni bir ajralmas qismi, ajralmas elementi, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Mana shu farqlik bor. Qozog'istonda namoyishga chiqqanlarni albatta mahalliy liderlari bor WhatsApp guruhlaridagi yoki qanaqadir bir tuman miqyosidagi, lekin jiddiy siyosiy lider, eng katta siyosiy lider bir partiya yo'q. Ularni hali xalq bir obro'li odamni, bir siyosiy liderni gapini tinglayman desa, bularni boshqaradigan, maqsadlarini bir shakllantiradigan, norozilikni bir kanallashtirib yuqoriga yetkazadigan jiddiy siyosiy rahbarlar yo'q. Chunki Qozog'istonda muxolif partiyani rahbarlari tashqarida hammasi. Xuddi biz O'zbekistondan ham bilamiz, jiddiy haqiqatda qo'g'irchoq partiyalar bor parlamentda. Hamma narsa soxtalashtirilgani uchun bu partiyalarni xalq orasida, saylovchi orasida hech qanday obro'si yo'q. Mana shu jiddiy farqlik.
Endi qarang, mana o'sha yana Qirg'izistondagi inqiloblar tarixiga qaraydigan bo'lsak, krizis bir sutka davom etganda, endi bir sutka oshib ketsa, ikki sutka, keyin bir haftada hamma narsa izga tushib ketgan va siz aytishingiz bo'yicha o'sha krizisni boshqaruvchilar, menejerlar bo'lgan, muxolifat bo'lgan va o'sha izga tushib ketish jarayoni shu tufayli oson kechgan. Endi Qozog'istonda ham hozir endi aytish qiyin necha kunga cho'zilar edi. Lekin mana tashqaridan harbiy kuch kirdi. Bu mamlakatdagi tanglikni yanada bir yuqoriroq darajaga ko'tarib yubormaydimi? Axir 90 voqealari hammani esida. 86 yil dekabrida qozoq yoshlari respublikaga millati rus Kolbin rahbar etib tayinlanganiga qarshi norozilik bildirib chiqqan edi.
Birinchidan, albatta, to'g'ri aytyapsiz, qozoq yoshlarida, qozoq xalqida shu chetdan harbiylarning kelishi shu 90 voqeasidan keyin juda katta norozilikdan tug'dirdi. Buni shu manbi nima deymiz, xabarlarda ham juda ko'p odamlar fikrlarini aytdi, lekin bizni rahbariyatimiz, ya'ni davlat rahbarlari ular faqat shu nojo'ylik vaqtida, faqat qisqa vaqtga kelyapti. Ertaga u Boyqonurni ham, Sarashag'anni ham, boshqa obyektlarni ham agarda tinchlik bo'lib, o'zimizni kuchlarimiz yetadigan bo'lsa, ular chiqib ketadi degan va'da beryapti. Shunaqa gap bo'ldi. Shuning uchun hozircha biz endi kutib turibmiz. Lekin mana bu shaharlardagi eng og'ir bo'layotgan narsa Qizilo'rdada bo'layapti, juda nojo'y narsalar Taldiqo'rg'onda bo'layapti. U yerda ODKVni nimalari, harbiylari hozircha yo'q. Hammasini, hamma boshqa shaharlarda Qozog'istonning o'zini huquq qo'rg'ash kuchlari harakat qilyapti.
Xurshid, siz nima deb o'ylaysiz? Ertaga vaziyat yanada keskinlashib ketmaydimi rus harbiylari kirib kelish tufayli?
Albatta, bunday xavf mavjud va bunday xavf o'sha KHST nima deydi, shafeligi ostida kirgan rus askarlarini o'sha katta shaharlarga kirishi bu vaziyatni izdan chiqarib yuborishi mumkin. Nafaqat Qozog'istonning o'zida, balki qo'shni davlatlarda ham vaziyat keskinlashdi. Kechagi biz ko'rgandan ko'ra ham yana ham chigallashdi. Chunki vaziyatga, ichki bir siyosiy tanazzulga tashqi kuchlar endi rasman huquqiy jihatdan haqqi bo'lgan davlatlar aralashdi. Lekin ular o'zini qanday tutadi? Aytilgan paytda chiqib ketadimi yoki ularning maqsadlari nima? Faqat o'sha Safarboy aka aytganidek obyektlarni himoya qilishi mumkinmi? Men bu nazariyaga qisman qo'shilaman xolos. Obyektlarni himoya qilish emas, bu yerda boshqa bir maqsadlar yotgandek. Ya'ni Qozog'istonga kirgan KHST askari yaqin muddatda chiqib ketmasa kerak degan taxminlarim bor.
Ayni paytda tushunarli. Ayni paytda ziyolilar kongressiga birlashgan rossiyalik bir qator siyosatchilar, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati vakillari bugun jamoatchilikka murojaatini e'lon qildi. Ular o'z murojaatida Rossiya harbiylarining Qozog'istonga kiritilishini Rossiya va Qozog'iston xalqlariga qarshi jinoyat deb atadilar. Qirg'izistonda ham fuqarolik jamiyati vakillari qirg'iz harbiylarining Qozog'istonga yuborilishiga qarshi aksiya o'tkazdi. Umuman Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lishi mumkin istiqbolda?
Endi obrazli qilib aytganda, rus askari yana o'sha oldin Chernyayevka deb aytilardi, hozir g'isht ko'prik deymiz, qozoq o'zbek chegarasi g'isht ko'prikkacha keldi, yaqinlashdi. Endi uni missiyasi tinchlik missiyasi, qog'ozda tartib o'rnatish missiyasi, Qozog'iston davlatchiligini saqlab qolishga yordam degan bir missiya bilan keldi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, to'polonchilarga, tashqaridan uyushtirilgan terroristlarga qarshi kurashish maqsadida bir ijobiy, beg'araz maqsadlar bilan keldi. Bu masalani bir tomon, lekin yana takrorlashga majburman, post-sovet hududidagi bunday mojarolarni hech qaysinisi tinchlik yo'li bilan, o'sha tinchlikni o'rnatib, keyin askarlarni chiqib ketish bilan yakunlanmadi. Hali bironta bizda bunaqa bir fakt yo'q. Shuning uchun biz bu masalaga 100%lik ishonch bilan ishini bitirib chiqib ketadi deya olmaymiz. Mani nazarimda bu uzoq muddatlik missiya va eng kamida Putin hokimiyati tugagungacha bo'lgan davrgacha davom etadigan bir missiya bo'ladi.
Rahmat Xurshid. Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyatni siyosatshunos Xurshid Habib hamda Qozog'istonda yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan muhokama qildik. Hammangizga rahmat. Ko'rishguncha. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.